რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შინაარსი. რუსეთი და ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთი განაგრძობენ მუშაობას სამხედრო ძალების გაერთიანების მიმართულებით, როგორ რეაგირებს ოფიციალური თბილისი.
იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა ჩვენი ქვეყანა ფართო ბიჯებით მიდის ნატოსა და ევროკავშირისკენ, რუსეთმა გამაფრთხილებელი სიგნალი გამოგვიგზავნა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ეს შეიძლება და მოხდარიყო ძალიან შუმად, საიდუმლოდ ის, რომ ამაზე არავის არაფერი არ გაეგო.
მოისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ამოვიცნოთ სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე და როგორ ვიმოქმედოთ მსგავსი შემთხვევების დროს.
მე ნათია მქვია, დაოჯახებული არ ვარ. ჩემი მენეჯერი დავითი თვლის, რომ აუცილებლად უნდა დამიცვას და ამისნით ჩემ ცხოვრებას აკონტროლებს.
გამარჯობა, მე ლიკა მქვია. სამსახურში სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გავხდი.
შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ ინტერვიუს. როგორ უნდა შეიცვალოს ციფრულ ერას მორგებული საბჭოთა მოდელი? ამ თემაზე მესაუბრებით ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერს გიორგი ბურჯანაძეს.
ჩვენ გვაქვს საშუალება, სადაც ტოტალურად შეუძლია გაკონტროლდეს გარკვეულ პირთა კომუნიკაციები და ეს ხდება სამწუხარო ხელისუფლების მართვაც. ჩვენ ვნახეთ ის ცუდი გამოცდილება, რომელიც ჰქონდა და ის კასრები და ვიდეო ჩანაწერები და ბევრი ბოროტება რაც ხდებოდა, მაგრამ ზუსტად მერწმუნეთ. რა რეგულირებები ჩვენ გვქონდა იმ პერიოდში, როცა ეს კასრების ვიდეოები იქნებოდა, იგივე რეგულირებები გვაქვს დღესაც.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის შესახებ, გიამბობთ ნატოს წევრი ქვეყნებისა და რუსეთის ელჩების პირველ შეხვედრაზე მიმდინარე წელს.
ჩემი აზრით ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო პროგნოზირებადი და უფრო გამჭვირვალე ურთიერთობისკენ, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როცა ჩვენ ვაძლიერებთ სამხედრო საქმიანობას ალიანსის საზურებზე.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. რუსეთი და ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთი განაგრძობენ მუშაობას სამხედრო ძალების გაერთიანების მიმართულებით. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ცხინვალის ეგრეთ წოდებული არმიის მებრძოლთა ნაწილი რუსეთის არმიის შემადგენლობაში გადაინაცვლებს. რუსულენოვანი მედია ამ ეგრეთ წოდებული სამხედრო შეთანხმებას საქართველოს მხრიდან შესაძლო თავდასხმის პრევენციას უკავშირებს. მოსკოვის სვლას თბილისი ანექსიისგან გადადგმულ მორიგ ნაბიჯად აფასებს და პრობლემის გადაჭრის იმედების საერთაშორისო თანამეგობრობას უკავშირდება. ოსული სამხედრო დაჯგუფებების რუსეთის ფედერაციის შეერაღებულ ძალებში გაერთიანების საკითხი ქართულ ხარემ 29 მარტს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 39 რაუნდის ფარგლებში გააპროტესტა. დელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მოსკოვისა და ცხინვალის ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებას ხელს რუსეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის თავდაცვის უწყებათა პირველი პირები მოაწერდნენ, რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა. ეს ნიშნავს აღსრულებას რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შესაბამისი განკარგულებისა, რომელიც 14 მარტით არის დათარიღებული და რომელიც თავის მხრივ ეყრდნობა რუსეთის მთავრობის მიერ 13 მარტს მხარდაჭერილ გადაწყვეტილებას. ახალი დოკუმენტის ზუსტი დეტალები ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა, მაგრამ ლეონიდ თიბილოვმა რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასსა ცნობა, რომ რუსეთის არმიაში სამსახურის საშუალება 150 ოს სამხედროს მიეცემა. ეს სწორედ ის რიცხვია, რომელსაც რუსულენოვანი მედია ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ ალაპარაკდა და ისიც აღინიშნა, რომ რუსეთის ეთი დაინტერესებულია ეგრეთ წოდებული ოსური არმიის სადაზვერვო დანაყოფის სპეციალური დანიშნულების სამთო რაზმისა და სნაიპერთა დანაყოფის შეერთებით. ხაზგასმით აღინიშნებოდა ისიც, რომ სამხედრო ძალების გაერთიანების შედეგად სამხრეთ ოსეთი უფრო უკეთესად დაიცავდა თავს ნატოს მხარდაჭერით გაძლიერებული საქართველოს მხრიდან თავდასხმისგან. თბილისისთვის კი ნათელია, რომ რუსეთი მორიგ ნაბიჯებს დგამს საქართველოს ტერიტორიის მისაკუთრებისკენ და რომ ამ პროცესში ქვეყანას მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის იმედი აქვს. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ამ თემაზე არაერთი ასეთი შინაარსის განცხადება გაკეთდა და მათ შორის არის ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის დიმიტრი ცხიტიშვილის მიერ 24 მარტს გაკეთებული განცხადებაც.
ეს არის ჩაულებრივი ანექსიის პროცესი, რომელიც ცალსახაა და ამაში არანაირი ეჭვი არ შეიძლება შეგვეპაროს. როგორ ვაპირებთ? ჩვენ ვაპირებთ იმით, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ყავდეს საქმის კურსში, იყოს განცხადებები გაკეთებული მხარდამჭერი და მაქსიმალურად საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად ვიმოქმედოთ.
ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯზე ლაპარაკობს საგარეო საქმეთა სამინისტროც 29 მარტს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელიც ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 39 რაუნდის შეჯამებას ისახავს მიზნად. ტექსტის თანახმად, ტრადიციულად უშედეგოდ დასრულებული მორიგი რაუნდის ფარგლებში ქართულმა მხარემ დააყენა სწორედ ანექსიის გეგმის ნაწილად განხილული ორი საკითხი: ცხინვალის მიერ 9 აპრილისთვის დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი, ცხინვალის რეგიონისთვის სახელის გადარქმევის თაობაზე და ეგრეთ წოდებული შეთანხმება ადგილობრივი სამხედრო დაჯგუფებების რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებში გაერთიანების თაობაზე. რუსეთი, რომ სწორედ ანექსიის მიზნებით ხელმძღვანელობს, ამაში ეჭვი არც პოლიტიკურ ოპოზიციას ეპარება, თუმცა პარალელურად ისმის მწვავე კრიტიკა ქართული ოცნების ხელისუფლების მისამართით, რომ არაფერი კეთდება პუტინის განზრახვების აღკვეთისთვის და საერთაშორისო თანამეგობრობის შესაბამისი ყურადღებისა და მხარდაჭერის მობილიზებისთვის. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი დეპუტატი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ასეთი შინაარსის განცხადებებს აკეთებს.
რუსეთის ესეთი თავხედური ნაბიჯები, რასაც ადგილი აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ამ სამხედრო მშენებლობიდან დაწყებული დამთავრებული ადამიანების გადაცემით შესაძლებელი გახდა იმ პირობებში, როდესაც განული 4-5 წელს განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება იყო სირაქლემას პოზიციაში აბსოლუტურად პასიური.
ერთი შეხედვით თითქოს არაფერს უნდა სვლიდეს 150 კაცი რუსეთის შეერაღებულ ძალებში იმსახურებს თუ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის სამხედრო დაჯგუფებაში. მაგრამ როგორც ანალიტიკოსმა ზაალან ჯაფარიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, შემაშფოთებელი ის არის, რომ მიზანმიმართულად მიმდინარეობს ოკუპირებული რეგიონის სტრუქტურების ინტეგრირება რუსეთის ფედერალურ სტრუქტურებში. ამასთან ზაალან ჯაფარიძე მოსკოვის მიერ სავარაუდოდ თბილისისკენ გამოშვებულ სიგნალზეც ლაპარაკობს.
იქიდან გამომდინარე, რომ თქვა, ჩვენი ქვეყანა ფართო ნაბიჯებით მიდის ნატოსა და ევროკავშირისკენ, რუსეთმა გამაფრთხილებელი სიგნალი გამოგვიგზავნა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ეს შეიძლება და მოხდარიყო ძალიან ჩუმად, საიდუმლოდ ისე, რომ ამაზე არავის არაფერი არ გაეგო, რომელ რადგანაც შეხედვას ასეთი უმნიშვნელო აქტი ასე ფართოდ იქნა გაშუქებული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიერ, სავარაუდოდ იყო გათვლილი თბილისის ყურებისთვის.
ზაალან ჯაფარიძე არ იზიარებს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ რუსეთი მოახდენს საქართველოს ტერიტორიების დაუფარავ ანექსიას, ისევე როგორც ის მოქმედებდა მაგალითად ყირიმის შემთხვევაში, და ამით კიდევ უფრო გააღიზიანებს ისედაც გააღიზიანებულ საერთაშორისო თანამეგობრობას. თუმცა ანალიტიკოსის აზრით, თუ კი შეჩერება ვერ მოხერხდება, ცოცავი ანექსიის შედარებით ხანგრძლივი პროცესი იმავე ტიპის სავალალო შედეგებით დასრულდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. 30 მარტს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საჯარო სამსახურის ბიუროსა და სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად გამართა ელექტრონული კურსის პრეზენტაცია, რომელიც ეხება სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრას. კურსის მიზანი სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების შესახებ ინფორმირებულობის ამაღლება და მისი პრევენცია. როგორია დღეს არსებული კანონმდებლობა და რა სირთულეებს აწყდებიან ადამიანები სამუშაო ადგილებზე, მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
მე ნათია მქვია, დაოჯახებული არ ვარ. ჩემი მენეჯერი დავითი თვლის, რომ აუცილებლად უნდა დამიცვას და ამისნით ჩემ ცხოვრებას აკონტროლებს.
გამარჯობა, მე ლიკა მქვია. სამსახურში სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გავხდი.
ეს არის ნაწყვეტები სექსუალური შევიწროების იმ მაგალითებიდან, რომელიც შეგიძლიათ წაიკითხოთ ან მოისმინოთ იმ ელექტრონულ კურსში, რომელიც შეიქმნა სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრის მიზნით. კურსი გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საჯარო სამსახურის ბიუროსა და სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად შეიმუშავა. კურსში გაერთიანებული პრაქტიკული მასალა საერთაშორისო სტანდარტებს ეფუძნება. ერიკა კვაპილოვა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში, ამბობს, რომ კურსში მოცემული ინფორმაცია, პრაქტიკული რჩევები და კონკრეტული შემთხვევების განხილვა საქართველოს საჯარო თუ კერძო სამსახურში დასაქმებულ ადამიანებს დაეხმარება სამუშაო ადგილზე სექსუალურ შევიწროებაზე რეაგირებასა და ამგვარი სიტუაციების ამოცნობაში.
Purpose of this course is first of all.
პირველ რიგში კურსის მიზანია ამაღლდეს საზოგადოების ცნობიერება სექსუალური შევიწროების ფენომენის შესახებ და გააცნობიეროს საზოგადოებამ, რომ სექსუალური შევიწროების ნეგატიური შედეგები აისახება არა მხოლოდ სამუშაო გარემოზე, არამედ მსხვერპლის ჯანმრთელობასა და მის მენტალურ მდგომარეობაზე.
Mental problems for those who are harassed.
ერიკა კვაპილოვას თქმით, საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენ ადამიანს განუცდია სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე. თუმცა ის იშველიებს ევროკავშირის ქვეყნების სტატისტიკას და ამბობს, რომ ამ მონაცემების განზოგადება საქართველოსაც შეიძლება. ევროკავშირის ქვეყნებში მცხოვრებ ქალთა 50-დან 52%-მდე სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების სხვადასხვა ფორმის მსხვერპლი ერთხელ მაინც გამხდარა. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელზეც როგორც გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, ისე სახალხო დამცველი და არასამთავრობო ორგანიზაციები საუბრობენ, ეს არის ამ მიმართულებით კანონმდებლობის დახვეწა. დღეს არსებული მდგომარეობით საქართველოს შრომის კოდექსი, რომელსაც დისკრიმინაციის ზოგადი აკრძალვა შემოაქვს, ასევე შეიცავს ჩანაწერს შევიწროების შესახებ, თუმცა ის არ ეხება კონკრეტულად სექსუალურ შევიწროებას და არც მის ფორმებს განსაზღვრავს. ასევე არ იყენებს სექსუალური შევიწროების ტერმინს გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონი, თუმცა განმარტავს მის შინაარს. გუგული მაღრაძე, პარლამენტის წევრი და პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და აღმოფხვრისათვის აუცილებელია განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილებები. გენდერული თანასწორობის საბჭო ამ ეტაპზე სწორედ ცვლილებების პროექტზე მუშაობს.
აქ პირდაპირ არის ქმედების განმარტება, ჯარიმები როგორია, განმეორების შემთხვე როგორია და ასე შემდეგ. ამავე დროს ჩვენ ასევე გულისხმობთ, რომ შრომის კანონში უნდა იყოს ასეთივე შესწორება შეტანილი. ოღონდ აქ არის ერთი რაღაცა, ვინ იქნება ამისი განმახორციელებელი, ადმინისტრაციულში ეს იქნება ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ შრომის კანონთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ჩვენთან შრომის ინსპექცია არ არის შექმნილი, მაგრამ შეიქმნება. შრომის ინსპექტორმა უნდა დაადგინოს და გამოიკვლიოს, ადგილი ჰქონდა თუ არა სექსუალურ შევიწროებას.
სახალხო დამცველის ოფისის ინფორმაციით, დღეს საქართველოში, კერძოდ კი თბილისის საქალაქო სასამართლოში სექსუალური შევიწროების ორი საქმე განიხილება. მათგან ერთ-ერთ საქმეზე სახალხო დამცველმა სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებაც წარუდგინა, რადგან ეკა სხილაძე, სახალხო დამცველის მოადგილე, ფიქრობს, რომ სექსუალური შევიწროების საქმეები არის ახალი თემა სასამართლო სისტემისათვის და სახალხო დამცველის ოფისის მოსაზრება შესაძლებლობას აძლევს მოსამართლეს გაეცნოს იმ საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც ამ მიმართულებით არსებობს.
სახალხო დამცველისადმი მიმართულება სექსუალური შევიწროების მიმართულებით არის ძალიან დაბალი, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს საზოგადოების ცნობიერების დაბალ დონეს. სულ რამდენიმე შემთხვევა სწავლობდა სახალხო დამცველი.
სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების შესახებ ოფიციალურად არ მიმართავენ საქართველოს გაერთიანებულ პროფკავშირებს. ამ პრობლემაზე ლაპარაკი მხოლოდ პირადი საუბრებით შემოიფარგლებაო, ამბობს ეთერ მათურელი, პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე. მისი თქმით, დღესდღეობით პროფკავშირი ამ მიმართულებით მოკვლევასაც აწარმოებს.
ფაქტები იმის, რომ სამუშაო ადგილებზე მსგავსი ხდება შევიწროვების, ასეთი სავაჭრო ქსელში შეინიშნება, ჯერ ამის გასაჯაროებისაგან ჩვენ თავს ვიკავებთ, იმიტომ რომ შემდგომში შეიძლება მართლა ხმაურიანი განცხადება გაკეთდეს ამასთან დაკავშირებით. დეტალებს ვაზუსტებთ.
სექსუალური შევიწროება შეიძლება ბევრი სხვადასხვა ფორმით გამოვლინდეს, მათ შორის ფიზიკური შევიწროება, რომელიც შეიძლება გულისხმობდეს არასასურველ შეხებას, პირადი სივრცის დარღვევას, ასევე სიტყვიერის შეურაცხყოფა, რაც გულისხმობს შეუფერებელ და სქესობრივი ხასიათის შეურაცხყოფელ შენიშვნებს, ხუმრობასა თუ შეკითხვებს გარეგნობასთან, ცხოვრების სტილსა და სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებით. ასევე შეიძლება იყოს მუქარები, შეურაცხყოფელი სატელეფონო ზარები და ბოლოს არავერბალური შევიწროება. ამგვარი შევიწროების შედარებით ბოლოდროინდელი ფორმაა სექსუალური ხასიათის წინადადებების შემცველი, არასასურველი და შეურაცხმყოფელი ელექტრონული წერილები, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, რომელსაც ზოგჯერ უწოდებენ კიბერშევიწროებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობაც თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონამდე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავთ გადაცემას. მოთხოვნის შესრულებას მიაღწიეს კერძო კომპანიებმა და მძღოლებმა, რომლებიც ავტოტრანსპორტით ემსახურებიან ქალაქ ქუთაის. მგზავრობის ტარიფის 10 თეთრით გაზრდის მოთხოვნით გასული ორი თვის განმავლობაში მძღოლებმა რამდენიმე საპროტესტო აქცია გამართეს და ორი დღით გაფიცვაც გამოაცხადეს. გადამზიდავი კომპანიების და ქუთაისის თვითმმართველობის წარმომადგენელთა მოლაპარაკება თებერვლიდან მიმდინარეობდა და ტარიფის გაზრდის გადაწყვეტილებით დასრულდა. მგზავრობა არ გაძვირდება მხოლოდ იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც სოციალურად დაუცველი სტატუსით სარგებლობენ. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგითხრობთ.
7 აპრილიდან ქუთაისში 10 თეთრით მოიმატებს შიდა საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის ფასი. ქალაქის საკრებულოს გადაწყვეტილებით მიკროავტობუსებისთვის ტარიფი 50 თეთრი იქნება, ავტობუსებისთვის კი 40 თეთრი. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით მგზავრობის ფასის გაზრდა იყო ერთადერთი გამოსავალი.
გაჭირებულ ადამიანებს არ გაიზრდებათ საფასური 12500 ადამიანი ისარგებლებს იგივე ტარიფით. დანარჩენ შემთხვევაში მოხდა გადაანგარიშება და ის მინიმალური რაც იყო 10 თეთრიანი თემა შევაძალაში 7 აპრილიდან, იმიტომ რომ მანამდე ეს ბილეთები სოციალურად დაუცველებს უნდა დაურიგდეთ ძველი ტარიფით ისარგებლონ. მოხდა არაპირდაპირი სუბსიდირება, უკან ამ შემთხვევაში 1 იანვრამდე თვითონ კომპანიები ახდენენ. 1 იანვრიდან უკვე თვითმართველობა ჩაერთვება.
შიდა საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობის 10 თეთრით გაძვირებას არ დაეთანხმნენ ქუთაისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები. ლეიბორისტი სამსონ გუგავა აცხადებს, რომ ტარიფის გაზრდა უარყოფითად აისახება მოქალაქეებზე, ამიტომ დოტაციაა აუცილებელი.
თუ მართლაც და შეუძლებელია უბრალოდ ტარიფის გაუზრდელა ტრანსპორტის ფუნქციონირება, არსებობს ბიუჯეტში სხვადასხვა ისეთი ხარჯი, რომელიც არ წარმოადგენს სასიცოცხლო მნიშვნელობის გადაუდებელ აუცილებლობას, ამ ხარჯების გამოთავისუფლება ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს მომავალში მაინც, ტრანსპორტი გახდეს მუნიციპალური, რათა ჩვენ ავიცილოთ პარალიზება ქალაქის, რომ ვიღაც კეთილნებაზე არ იყოს დამოკიდებული, რომ იქნება თუ არა ხვალ გადამზიდავი.
ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატის ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი უკლებას განცხადებით, ქალაქის მერიას შესთავაზეს რამდენიმე ალტერნატიული წინადადება, რომელიც მერიამ არ გაიზიარა.
შევთავაზეთ ისო მოსაკრებელი არ გაზრდილიყო, ამაზეც უარი მივიღეთ. დოტაცია ყოფილიყო უფრო მეტი სოციალურად დაუცველებზე და ასევე სხვა პირებზე და ამაზეც უარი მივიღეთ და მან თქვა რომ მხოლოდ 300,000 ლარის მობილიზება შეუძლია.
ოპოზიციის წარმომადგენელთა საპასუხოდ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია განმარტავს, რომ მგზავრობის ფასის უცვლელად შესანარჩუნებლად საჭირო იყო 2,200,000 ლარის დოტაცია და ეს თანხა სხვა სოციალურ პროგრამებს უნდა მოკლებოდა. საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ნატო ქათამაძე მიიჩნევს, რომ ქალაქის ხელისუფლება არ უნდა დათანხმებოდა ტარიფის გაზრდის შესახებ გადამზიდავი კომპანიების და მძღოლების ულტიმატუმს.
ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით თუ რა ფორმით გაპროტესტეს მცხოლებმა და როგორ იყო ორი დღე პარალიზებული მთელი ქალაქი, არ მოხდა განგარიშება, მათგან იყო ულტიმატუმი და ამ ულტიმატუმს დაეთანხმა ქალაქის ხელისუფლება. ჩვენ როდესაც კონკურსი გამოვაცხადეთ, ვამბობდით რომ პირობები იქნებოდა გაუმჯობესებული, მოწესრიგებული იქნებოდა, სისუფთავე იქნებოდა, კონდიციირება იქნებოდა, გათბობა იქნებოდა და ასე შემდეგ, მაგრამ აბსოლუტურად არაფერი არ არის და ამავდროულად ითხოვენ თანხის გაზრდასაც. არ უნდა გაზრდილიყო, იმიტომ რომ მოსახლეობას მართლა არა ამის საშუალება.
მძღოლების მოთხოვნა მგზავრობის ტარიფის გაზრდის შესახებ მომხმარებელთა ნაწილისთვის მიუღებელია. ნაწილი კი ამბობს, რომ მოთხოვნას გაგებით ეკიდება.
დაკნამ ბენზინმა მოიმატა. ბიძულებული არიან გაძვირონ. როცა ყველაფერი ძვირდება, მაგათაც ხო ოჯახები აქვთ.
მაგათაც უკან ხო ოჯახებია. ხო და ეს 40 თეთრი რას იყიდი 40 თეთრად? ვერაფერს ვერ იყიდი.
რამასაც ვერ ვიხდი ჩვენ და ხშირად ფეხით დავდივარ და მომატებულს ვინ გადაეხდის.
ქუთაისის შიდა საქალაქო ავტოტრანსპორტის მძღოლებმა ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში გამართეს არაერთი საპროტესტო აქცია მგზავრობის საფასურის გაზრდის მოთხოვნით და 6 მარტს მოაწყვეს ორდღიანი გაფიცვაც. მძღოლები მოთხოვნის მიზეზად ასახელებდნენ საწვავის და ავტოტრანსპორტისთვის საჭირო ნაწილების გაძვირებას.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. როგორ უნდა შეიცვალოს ციფრულ ერას მორგებული საბჭოთა მოდელი? ამ თემაზე ვესაუბრებით ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერს გიორგი ბურჯანაძეს.
ჩვენ გვაქვს საშუალება, სადაც ტოტალურად შეუძლია გაკონტროლდეს გარკვეულ პირთა კომუნიკაციები და ეს ხდება სამწუხარო ხელისუფლების მართვაც. ჩვენ ნახეთ ის ცუდი გამოცდილება, რომელიც ჰქონდა და ის კასრები და ვიდეო ჩანაწერები და ბევრი ბოროტება რაც ხდებოდა, მაგრამ უბრალოდ მერწმუნეთ. რა რეგულირებები ჩვენ გვქონდა იმ პერიოდში, როცა ეს კასრების ვიდეოები იქნებოდა, იგივე რეგულირებები გვაქვს დღესაც.
ისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც, გიამბობთ ნატოს წევრი ქვეყნებისა და რუსეთის ელჩების პირველ შეხვედრაზე მიმდინარე წელს.
ჩემი აზრით ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო პროგნოზირებადი და უფრო გამჭვირვალე ურთიერთობისკენ, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როცა ჩვენ ვაძლიერებთ სამხედრო საქმიანობას ალიანსის საზურებზე.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
God bless your crooked little heart. got the best of me. I miss your broken china voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take your mind. Standing right here, gotta hold. By the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. So far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განაგზავნებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ფარული მოსმენების შესახებ კანონი 31 მარტიდან შედის ძალაში. მართველი პარტიის პოლიტიკური ოპონენტებისა და სამოქალაქო სექტორის თანახმად, პრეზიდენტის სამი ვეტოს გავლის შემდეგაც კანონი ვერ პასუხობს ადამიანის უფლებებისა და პირადი ცხოვრების დაცვის დემოკრატიულ სტანდარტებს. შესაბამისად, იგი გასაჩივრდება როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე. მოდელს, რომელიც ფარული მიყურადების განსახორციელებლად სუს დაქვემდებარებული სპეციალური სააგენტოს შექმნას ითვალისწინებს, ციფრულ ერაზე მორგებულ საბჭოთა მოდელს ლად მიიჩნევს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერი გიორგი ბურჯანაძე. მას ნონა მჭერდიშვილი ესაუბრა, სწორედ ამ ინტერვიუს გთავაზობთ ახლა.
ეშენ გეხებაში შემავალმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ვიცით, რომ მიმდინარე კვირას შეიმუშავეს სამოქმედო გეგმა. თუ შეიძლება, რომ სწორედ ამით დავიწყოთ, რას ითვალისწინებს თქვენი სამოქმედო გეგმა?
ჩვენ, რა თქმა უნდა, მიგვაჩნია, რომ ეს კანონი არის არა კონსტიტუციური და ისეთივე ნორმები და ისეთივე პრობლემები ამაში დარჩენილი, როგორც იმ კანონში იყო, რომელიც სასამართლომ გააუქმა. ჩვენ პოზიციით და ეს ნამდვილად ესია კანონს თუ გაეცნობი, ის რეგულირებები, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ არა კონსტიტუციური, იგივეა ამ კანონშიც, ოღონდ სახელები აქვს შეცვლილი. რაც პარლამენტმა ქნა, უბრალოდ ტექნიკური კოსმეტიკური ცვლილებები გააკეთა და იგივე არაკონსტიტუციური დებულებები მივიღეთ. რას ვაპირებთ ახლა ჩვენ? პირველ რიგში გვინდა რომ მივმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლო. საკონსტიტუციო სასამართლო არის ის სასამართლო, რომლის გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა არის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაში და ჩვენ მივცემთ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესაძლებლობას, რომ მან თავისი გადაწყვეტილება, ესე ვთქვათ, დაიცვას და მან, ესე ვთქვათ, გააუქმოს ის კანონი, რომელიც მართლა თვალებში ნაცრი შეყრა სასამართლოსთვის, იმიტომ რომ რაზეც უთხრა სასამართლომ, რომ არაკონსტიტუციურიაო, ზუსტად იგივე დებულებები ჩაუწერეს. ასე რომ ამ კუთხით აუცილებელია საკონსტიტუციო სასამართლომ ეფექტურად მიიღოს გადაწყვეტილება. ჩვენ გვინდა ასევე მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, იმიტომ რომ აქ მიმართვის თავარი მიზეზია და მიზანი არის ის, რომ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას ესე მარტივად ვერ უგულებელ ყოფ, როგორც ამას გააკეთებს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმართებით. ასე რომ იმეც ვიტოვებთ, რომ ევროპული სასამართლოს მიმართვის შემდგომი გამოტანილი გადაწყვეტილება უფრო სტაბილური, უფრო მდგრადი იქნება და არ მისცემს საშუალებას კანონმდებლებს, რომ შემდგომში ისეთი დებულებები მიიღონ, როგორიც აქ არის. გარდა ამისა, გვინდა მივმართოთ სპეციალურ მომხსენებლებს და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს. მაგალითად, გაეროს ხო სპეციალური მომხსენებელი პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით, არსებობს ასევე ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი, რომელიც ყავს ევროსაბჭოს. ასევე არსებობენ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის ვენეციის კომისია, და ჩვენ გვინდა რომ ყველა საერთაშორისო უწყებას მივმართოთ და მაქსიმალურად ბევრმა თქვას, ბევრმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, რომ ეს კანონი არის ხარვეზიანი, პრობლემური და არაკონსტიტუციური საქართველოს კონსტიტუციასთან მიმართებით. ამით მოვახდენთ გარკვეულ კანონის მიერ ზეწოლას ხელისუფლებაზე იმ თვალსაზრისით, რომ მათ შეცვალონ ის რეგულირებები, რომლებიც მიიღეს მათ.
მიმდინარეობს თუ არა კონსულტაციები პოლიტიკურ პარტიებთან და პრეზიდენტთან, მათ შორის, ანუ იმ ძალებთან, რომლებიც თვლიან, რომ აღნიშნული საკანონმდებლო პაკეტის მიღება არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების უხეში უგულებელყოფა?
ჩვენ კონსულტაციები გავმართეთ ყველა პოლიტიკურ ჯგუფთან, რა თქმა უნდა, უმრავლესობასთან ჰქონდა შესაბამისი შეხვედრები სამუშაო ჯგუფის ფორმატში, კომიტეტის ფარგლებში, სადაც მათ ჩვენი პოზიციები იცოდნენ. ჰქონდა ასევე შეხვედრა სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან, რა თქმა უნდა, შეხვედრა გაიმართა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც და შემდგომშიც გვინდა რომ გავაგრძელოთ. ჩვენ გვინდა რომ მარტო ჩვენ არ გავასაჩიროთ ეს კანონი, ამ კანონის გასაჩივრება ასევე შეუძლია საქართველოს სახო დამცველს და იმას ვიტოვებთ, რომ ის გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას, მაგრამ რამდენიმე ხნის წინ მიმართა გაერო სპეციალურ მომხსენებელს პირად ცხოვრების საკითხების გარშემო და იმას ვიტოვებთ, რომ ესე ვთქვა, ამ ბერკეტსაც გამოიყენებს, ის წინა შემთხვევაში ჩვენთან ერთად მოსარჩელე იყო წინა საქმეში, პირველი გადაწყვეტილება სადაც გამოვიდა. ასევე გვინდა რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს ფუნქცია საქართველოს პრეზიდენტს, მაგრამ მას არასდროს არ გამოუყენებია და იმას ვიტოვებთ, რომ ეს იქნება პირველი შემთხვევა, იმიტომ რომ პრეზიდენტს მოუწია სამჯერ დაედო ვეტო ამ კანონისთვის და უკვე აუცილებელია არ მხოლოდ პოლიტიკური ბერკეტი იქნას გამოყენებული, არამედ სამართლებრივი. საქართველოს კანონმდებლობა, საქართველოს კონსტიტუცია ითვალისწინებს ამგვარ შესაძლებლობას და იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას. ჩვენ ვაპირებთ, რომ კონსულტაციები გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით და იმას ვიტოვებთ, რომ ჩვენ არ ვიქნებით მარტო მოსარჩელეები. ჩვენ გვინდა რომ კამპანიური და ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად ყოველს ჩართულობით იყოს ეს პროცესი, რათა როგორც მოქალაქეებმა, ჩვეულებრივმა ადამიანებმა, ასევე პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა, ვისაც ამის უფლება აქვს კონსტიტუციის მიხედვით, გაასაჩივრონ ის ცუდი კანონი, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა.
თქვენ ძანებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის ჯერ არ მიუმართავს, მაგრამ როგორც ვიცით, აღნიშნულ კანონს გულისხმობთ, აი მოსმენების შესახებ კანონს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა რამდენიმე დღის წინ და ეს ახსნილი იყო სასამართლოს პატივისცემით. მიზეარებთ მის ასეთ შეხედულებას.
ეს წინა შემთხვევაში ესე გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა, ხშირად გამოუყენებია მას, ანუ როდესაც ხდება მისი ვეტოს დაძლევა, შემდგომ ამ კანონის ხელმოწერას უკვე ცერემონიული მნიშვნელობა აქვს და არცერთ შემთხვევაში არანაირი დიდ დატვირთვას ეს არ თამაშობს. ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, როცა მიხეილ სააკაშვილი მადრე არ მოაწერა ხელი კანონს, ეს იყო პოლიტპატიმრების ამნისტიის კანონი და თქვა, რომ ამ ნაწილში ის ბოლომდე არ ეთანხმებოდა და შემდგომ პარლამენტის თავმჯდომარეს მოუწია ამ კანონისთვის ხელმოწერა. მაგრამ ეს არის უბრალოდ ცერემონიული ხასიათის უფლებამოსილება, ეს არცერთ შემთხვევაში არ იყო არც გადამწყვეტი, არც მნიშვნელოვანი და არც პრინციპული. ამით არაფერი არ შეიცვლებოდა, ეს კანონი მაინც ალაში შევიდოდა. გვინდა არ გვინდა, ასე რომ აქ ჩვენ პრინციპულ წინააღმდეგობას ვერ ვხედავთ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ განხორციელებულ ქმედებასთან.
დღემდე მოქმედი კანონი, როგორც ვიცით, ფარულ მიყურადებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური დეპარტამენტის საშუალებით ახორციელებს და ხვალიდან კი ეს რეგულირება შეიცვლება და შეიქმნება სპეციალური სააგენტო. რა რისკებს ხედავთ იმისას, რომ კანონმა დაარღვიოს ადამიანის უფლებები?
როცა ჩვენ ამ კუთხით ადამიანის უფლების დაცვას ვლაპარაკობთ, ასევე იმ ადამიანის უფლების დაცვას ვლაპარაკობთ, ვინც დღეს პარლამენტის წევრები არიან, ისინიც ადამიანები არიან და მერწმუნეთ მათაც ჭირდებათ უფლების დაცვა. უბრალოდ მეგონი კარგად ვერ აქვთ გაცნობიერებული ის რისკები, რომლებიც ამ შემთხვევაში არსებობს. რა მთავარი რისკებია? სატელეფონო კომუნიკაცია. რატოცნო საკონსტიტუციო სამართლომ ესე თქვათ, ეს ნორმა არაკონსტიტუციურია. ჩვენი სატელეფონო კომუნიკაცია არის სრულიად დაუცველი. არსებობს ჩანაწერები, როგორ უნდა მოხდეს კანონის მიერ მიყურადება და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ტექნიკური ინტერფეისი, რომელიც არსებობს, იძლევა იმის საშუალებას, რომ ბოროტი პოლიციელი, ბოროტი სამართალდამცველი თუ იარსებებს, ის ალტერნატიულ, ეგრეთ წოდებულ მარცხენა ხაზს გაიყვანს და ისე განახორციელებს ჩვენ მიყურადებას, რომ ამის შესახებ ვერც პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და ვერც ვერავინ დედამიწის ზურგზე ვერ გაიგებს. იგივე შესაძლებლობა აქვს მაგალითად ინტერნეტთან დაკავშირებით. ინტერნეტი საერთოდ დაუცველია საქართველოში, თამამად შეგვიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ ვერც პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, ვერც კონდაზურვის მოსამართლე, რომელზეც საუბრობენ, ვერც ნდობის ჯგუფი ამ სფეროს სრულიად ვერავინ ვერ აკონტროლებს. ამ მიმართულებით არანაირი კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს და აქ საერთოდ შეუძლებელია პირაცხოვრებაზე საუბარი. ჩვენი მთავარი არგუმენტი, როცა ვამბობთ, რომ არაკონსტიტუციურია და რომელიც გაიზიარა საკონსტიტუციო სასამართლომ, არის ის, რომ დღეს არსებული ეს ინტერფეისი, დღეს არსებული ეს სისტემა ქმნის იმის შესაძლებლობას, რომ ცუდი სამართალდამცავის პირობებში ჩვენ პირაცხოვრებას მარტივად მოусმენენ. არანაირი გარანტია და ბერკეტი არ არსებობს, თუ მოუნდება სამართალდამცველს. ამას ვამბობ ჩვენ. ვიღაცის კეთილ სურვილზე, ვიღაცის კეთილ ნებაზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული ჩემი და თქვენი და ჩვენი მსმენელის პირადი ცხოვრება. ეს უნდა იყოს სისტემურ მიდგომაზე, ეს უნდა იყოს გარანტიებზე და ეს უნდა იყოს ინსტიტუციურ ბალანსზე, ანუ რაღაც ორგანოებს უნდა ქონდეთ შემოწმების შესაძლებლობა. ესეა მთელ ევროპაში, ესეა განვითარებულ ქვეყნებში და ჩვენ გვაქვს ის მოდელი, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირში და საბჭოთა კავშირის მოდელი ახლა გადმოვიტანეთ ციფრულ ერას მოვარგეთ. ფაქტიურად ეს არის მეტი არაფერი არ შეცვლა, ასე რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება, სადაც ტოტალურად შეუძლია გაკონტროლდეს გარკვეულ პირთა კომუნიკაციები და ესე ხდება სამწუხაროდ ხელისუფლების მართვაც. ჩვენ ნახეთ ის ცუდი გამოცდილება, რომელიც ჰქონდა და ის კასრები და ვიდეო ჩანაწერები და ბევრი ბოროტება რაც ხდებოდა, მაგრამ ზუსტად მერწმუნეთ. რა რეგულირებები ჩვენ გვქონდა იმ პერიოდში, როცა ის კასრების ვიდეოები იქნებოდა, იგივე რეგულირებები გვაქვს დღესაც. რა გარანტიები ქონა მაშინაც, დღესაც იგივე გარანტიები გვაქვს. და მართველი გუნდის თავი არგუმენტი იცით რა არის ამაზე, რომ ჩვენ უნდა გვენდოთ. ანუ გამოდის, რომ ჩვენ პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს უნდა ვენდოთ და ამაზე დაყრდნობით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. არცეთი პოლიტიკოსი არ გეტყვის და არ იტყვის არასდროს, რომ მას არ უნდა ვენდობი. ამას ამბობდნენ 2012 წლამდე, მაგრამ ნახეთ რა შედეგი დადგა. ამას ამბობენ დღესაც. და რა შედეგი დადგება, ამას მომავალი გვიჩვენებს. ახლა ვერავინ ვერ იტყვის იმას, უკანონოდ გვისმენენ თუ არა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან ბევრ სფეროში გამოიყენება ეს. 6 თვის წინ საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ დროინდელი თავმჯდომარე ამბობდა იმას, რომ მოსამართლეებს გარკვეული ფარული ჩანაწერებით აშანტაჟებდნენ. და ეს არის ის, რაც არის მთავარი პრობლემა, როცა ჭირდებათ ამ ტექნიკურ საშუალებას გამოყენება ძალიან მარტივი არის.
მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოში კიდევ ერთხელ შევა საჩივა მისი ამ მოსმენების კანონის არაკონსტიტუციურობის შესახებ, ფიქრობთ, რომ პარლამენტს კიდევ ერთხელ მოუწევს, რომ მიუბრუნდეს ამ კანონის განხილვას?
მე შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ ესე იქნება და ამის მიზეზი არის შემდეგი. ის, რაც მიიღო პარლამენტმა, არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების პირდაპირ უარყოფა, პირდაპირ დაძლევა. დღეს საკონსტიტუციო სასამართლო, თუ როცა ჩვენ სარჩელს განიხილავს, იმას კი არ უნდა გასცეს პასუხი, რამდენად არის გარანტიები თუ არა. ეს რა თქმა უნდა თავი საკითხია, მაგრამ ამას უწევს, ამას ლეიტმოტივად გასდევს თავი მნიშვნელოვანი საკითხი. რამდენად შესრულდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება? ის კანონი, რომელიც მივიღეთ, არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების სრული უგულებელყოფა, სრული ამოტრიალება გადაწყვეტილების და კლასიკური შემთხვევა, თუ როგორ არ უნდა შეესრულო გადაწყვეტილება საკონსტიტუციოში. ამიტომ საკონსტიტუციომ თავისი პრესტიჟი უნდა დაიცვას. უნდა დაიცვას ის, რომ შეიძლება ხვალზე ნებისმიერის გადაწყვეტილება, ნებისმიერის პროდუქტი, რომელსაც ისინი ქმნიან, პარლამენტმა შეიძლება ერთი ხელისმოსმით უგულებელყოს. აუცილებელია სასამართლომ ეს კანონი გააუქმოს, რათა პარლამენტ შემდგომში არ კონდეს ამგვარი პოლიტიკური მანიპულაციების გზით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ესე უგულებელყოფა. ეს დღეს მოხდა მოსვენებთან დაკავშირებით, ხვალეს მოხდება სხვა იმ მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მეშვეობით მიუღწევთ და გვიხარია. თუ გვინდა რომ კონდეს ისეთი სახელმწიფო, რომელიც სამართლის და კანონის უზენაესობაზე იქნება დაფუძნებული, ჩვენ უნდა კონდეს ისეთი სისტემა, სადაც სასამართლო გადაწყვეტილების პატივისცემა მოხდება. ეს ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებით სრულიად იქნება უგულებელყოფილი და ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გააუქმებს ამას და პარლამენტი მიუბრუნდება, ესე ვთქვათ, ისევ ხელახლა ამ კანონის განხილვას და მოუწევს ისეთი მოდელის შემუშავება, რომელიც სრულიად შესაბამისობაში იქნება პირაცხოვრების გარანტიებთან და რომელიც დაასრულებს რისკებს, რაც ამ სფეროში არსებობს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს გიორგი ბურჯანაძე, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერი. მას ნონა ჭერლიშვილი ესაუბრა.
და
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განაგზობთ საერთაშორისო სიახლეებით. ნატოს წევრი ქვეყნებისა და რუსეთის ელჩები 30 მარტს ნატოს შტაბ-ბინაში შეიკრიბნენ 2017 წლის პირველ შეხვედრაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, ამ შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტზე, ავღანეთში უსაფრთხოების მდგომარეობასა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში არსებულ ტერორისტულ საფრთხეებზე. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა შეხვედრას უწოდა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო ღია და პროგნოზირებადი ურთიერთობის მიმართულებით. კობა ლიგლიგაძე გიამბობთ.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა ხანგრძლივი და გულღია შეხვედრა უწოდა ელჩების დონეზე ნატოს შტაბ-ბინაში გამართულ რუსეთ ნატოს საბჭოს ხდომას, რომლის ფონია მოსკოვსა და ბრიუსელს შორის არსებული უთანხმოება ნატოს საზღვრებთან რუსეთის სამხედრო ძალების მობილიზებისა და უკრაინაში არსებული კრიზისების გამო. იენ სტოლტენბერგის თქმით, ალიანსის განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიღწეული შეთანხმების დარღვევა და კონფლიქტის ზონაში მძიმე ტექნიკის კონცენტრირება, რაც საომარ ესკალაციას უწყობს ხელს.
Earlier this week the OSCE
ამგვირის დასაწყისში ეუთომ გვაცნობა, რომ აკრძალული იარაღი ყოველწუთში ლამის ორჯერ გამოიყენებოდა, ხოლო ეუთოს დამკვირვებლებს არმიეცად შესაძლებლობა შეესრულებინათ თავიანთი საქმე. ისინი აწყდებიან მკაცრ შეზღუდვებს გადაადგილების დროს, ზოგჯერ კი თავადვე იქცევიან სამიზნედ.
განცხადა იენს სტოლტენბერგმა, რომელაც კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს გამოიყენოს მისი ძლიერი გავლენა დონბასელ სეპარატისტებზე, რომლებიც ნატოს გენერალური მდივნის თქმით არასრულებენ მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებას. მიმოქცევაში შემოიღეს რუსული რუბლი და ხელთ იგდეს უკრაინული კომპანიები. ნატო რუსეთის საბჭოს 2017 წლის პირველ შტომაზე ყურადღება გამახვილდა ასევე დასავლეთ რუსეთში სამი ახალი რაკეტსაწინააღმდეგო დივიზიონის განლაგებისა და ბალტიის ქვეყნებსა და პოლონეთში ნატოს სარდლობით მოქმედი 4 საბრძოლო ბრიგადის ფორმირების თაობაზე. ამ ფონზე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ნატოსა და რუსეთის ელჩების შეხვედრას უწოდა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო ღია და პროგნოზირებადი ურთიერთობების დამყარებისათვის.
For me this is an important step towards
ჩემი აზრით ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უფრო პროგნოზირებადი და უფრო გამჭვირვალე ურთიერთობისკენ, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მაშინ, როცა ჩვენ ვაძლიერებთ სამხედრო საქმიანობას ალიანსის საზღვრებზე. იმედი მაქვს, რომ ეს ურთიერთობა შესაძლოა უფრო გამტკიცდეს მეტი ბრიფინგებით, წვნებისა და სამხედრო ქმედებების შესახებ მეტი ორმხრივი ინსტრუქტაჟით და იქცეს კარგ პლატფორმად იმაზე მსჯელობისთვის, თუ როგორ ვიაროთ წინ, როცა საქმე შეეხება საფრთხის შემცირებასა და სამხედრო საკითხებზე კომუნიკაციის არხების გაძლიერებას.
განცხადა იენ სტოლტენბერგმა. ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომაზე მოსკოვის მხრიდან ყურადღება გამახვილდა მის აღმოსავლეთ საზღვრებთან ალიანსის სამხედრო ძალების გაძლიერებაზე. მიგულისხმება ნატოს 4 სამხედრო ბრიგადის ფორმირება ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში. ამის შესახებ ახალი ამბის სააგენტო ტასი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსი მესხოვზე დაყმობითი უწყება. 2014 წელს ნატომ რუსეთთან ყოველგვარი თანამშრომლობა შეწყვიტა მოსკოვის მიერ უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიის შემდეგ. კომუნიკაციის ერთადერთ არხს წარმოადგენს ნატო რუსეთის საბჭოს სხდომა ელჩების დონეზე, რომლის ფარგლებში შარშან 3 ასეთი შეხვედრა გამართა. ნატო შტაბ-ბინაში 30 მარტის შეხვედრა წინ უძღოდა ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს სხდომას, რომელშიც პირველად მიიღეს მონაწილეობა ლიობას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი ბრიუსელში თურქეთიდან ჩავა, სადაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ერთხიანი ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა გამართა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდუანთან და ანკარას ალიანსის მტკიცემ ხარდამჭერი უწოდა.
კობალი კლიკაძე მოგითხრობდათ, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰეი ჰეი ჰეი.
la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან სიხშირეზე 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from you, though. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I'm babe, I won't play that fool. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Thank you. goodbye, baby. You don't even care. Yes, I had a love so strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes I'm moving away from the door. You know I've been your fool for so long. And babe, I won't play that fool no more.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Cherish the Thank you.